Ihubo 119. Bayajabula abangasoleki endleleni yabo, abahamba ngomthetho kaJehova. Bayajabula abagcina izikhumbuzo zakhe, abamfuna ngayo yonke inhliziyo yabo. Abakwenzi ukungalungi, bahamba ngezindlela zakhe. Wena uyale ukuba imiyalo yakho igcinwe ngokucophelela. Ukube nje bengiyohlala ngigxilile ukuze ngigcine iziqondiso zakho. Khona-ke bengingeke ngihlazeke lapho ngihlola yonke imiyalo yakho. Ngizokudumisa ngenhliziyo eqotho lapho ngifunda izahlulelo zakho ezilungile. Ngizozigcina iziqondiso zakho, mawungangishiyi ngokuphelele. Insizwa ingayigcina kanjani indlela yayo ihlanzekile? Ngokuhlala iqaphile ngokuvumelana nezwi lakho. Ngikufuna ngenhliziyo yami yonke. Ungangivumeli ngiphambuke emiyalweni yakho. Ngiyalilonda izwi lakho enhliziyweni yami, ukuze ngingoni kuwe. Oh Jehova, kwangathi ungadunyiswa. Ngifundise iziqondiso zakho. Ngimemezela ngezindebe zami zonke izahlulelo ozikhiphile. Ngiyajabula ngezikhumbuzo zakho ukwedlula zonke ezinye izinto zenani elikhulu. Ngizozindla ngemiyalo yakho. Ngigcine amehlo ami esezindleleni zakho. Ngiyayithanda imithetho yakho. Ngeke ngilikhohlwe izwi lakho. Yiphathe ngomusa inceku yakho, ukuze ngiphile, ngigcine izwi lakho. Vula amehlo ami ukuze ngizibone kahle izinto ezimangalisayo ezisemthethweni wakho. Ngiyisifiki nje ezweni. Ungangifihleli imiyalo yakho. Ngiyafa ukulangazelela izahlulelo zakho ngaso sonke isikhathi. Uyabakhuza abagabadelayo, abaqalekisiwe, labo abaphambukayo emiyalweni yakho. Susa kimi ukwedelelwa nokweyiswa, ngoba ngizigcinile izikhumbuzo zakho. Ngisho nalapho izikhulu zihlala ndawonye zikhulume ngokumelene nami, inceku yakho izindla ngeziqondiso zakho. Ngiyazithanda izikhumbuzo zakho. Ziyangeluleka. Ngilele othulini, ngilonde ngokwesithembiso sakho. Ngikutshelile ngezindlela zami, wangiphendula. Ngifundise iziqondiso zakho. Ngenze ngikuqonde okushiwo yimiyalo yakho, ukuze ngizindle ngemisebenzi yakho emangalisayo. Bengiqwashile ngenxa yosizi. Ngiqinise ngokwesithembiso sakho. Susa kimi indlela yokukhohlisa, ungibonise umusa ngomthetho wakho. Ngikhethe indlela yokwethembeka, ngiyaqaphela ukuthi izahlulelo zakho zilungile. Ngibambelele ezikhumbuzweni zakho. Oh Jehova, ungangivumeli ngidumazeke. Ngizoyifuna ngokulangazela indlela yemiyalo yakho, ngoba uyenzela indawo enhliziyweni yami. Oh Jehova, ngifundise indlela yeziqondiso zakho. Ngizohamba kuyo kuze kube sekugcineni. Ngiphe ukuqonda ukuze ngigcine umthetho wakho, ngiwugcine ngenhliziyo yami yonke. Ngihole endleleni yemiyalo yakho. Ngoba ngiyajabula ngayo. Yenza inhliziyo yami ithande izikhumbuzo zakho, hayi ukuhaha. Yenza ukuba amehlo ami angakuboni okungenanzuzo, ngilonde endleleni yakho. Gcwalisa isithembiso sakho owasenza encekwini yakho, ukuze wesatshwe. Susa ihlazo engilesabayo. Ngoba izahlulelo zakho zinhle. Bheka ukuthi ngiyilangazelela kanjani imiyalo yakho. Ngilonde ngokulunga kwakho. Kwa ngathi ngingathola uthando lwakho oluqotho, Jehova. Insindiso yakho ngokuvumelana nesithembiso sakho. Khona ke ngiyomphendula ongikolodelayo, ngoba ngithembele ezwini lakho. Ungalisusi ngokuphelele izwi leqiniso emlonyeni wami, ngoba ngithembele esahlulelweni sakho. Ngizokugcina njalo umthetho wakho, kuze kube phakade naphakade. Ngizohamba-hamba endaweni ephephile, ngoba ngifuna imiyalo yakho. Ngizokhuluma ngezikhumbuzo zakho phambi kwamakhosi, ngeke ngibe namahloni. Ngiyayithanda imiyalo yakho, yebo ngiyayithanda. Ngizophakamisa izandla zami ngithandaze, ngenxa yokuthi ngiyayithanda imiyalo yakho. Ngizozindla ngeziqondiso zakho. Khumbula izwi owalisho encekwini yakho, elinginika ithemba. Lena yinduduzo yami ekuhluphekeni kwami, ngoba izwi lakho lingilondile. Abagabadelayo bangihleka usulu ngokuphelele, kodwa angiphambuki emthethweni wakho. Oh Jehova, ngiyazikhumbula izahlulelo zakho zakudala, ziyangiduduza. Ngigcwele intukuthelo evuthayo ngenxa yababi, abashiya umthetho wakho. Iziqondiso zakho ziyizingoma kimi noma phi lapho ngihlala khona. Oh Jehova, ebusuku ngiyalikhumbula igama lakho ukuze ngigcine umthetho wakho. Lokhu bengilokhu ngikwenza ngoba ngiyigcinile imiyalo yakho. UJehova uyifa lami, ngenze isithembiso sokugcina amazwi akho. Ngikuncenga ngayo yonke inhliziyo yami, ngibonise umusa ngokwesithembiso sakho. Ngizihlolile izindlela zami, ukuze ngiphinde ngilandele izikhumbuzo zakho. Ngiyashesha, angilibali ukugcina imiyalo yakho. Izintambo zababi zingizungezile, kodwa angiwukhohlwa umthetho wakho. Phakathi kwamabili ngiyavuka ukuze ngikubonge ngezahlulelo zakho ezilungile. Ngingumngani wabo bonke abakwesabayo, nowalabo abagcina imiyalo yakho. Oh Jehova, uthando lwakho oluqotho lugcwele umhlaba. Ngifundise iziqondiso zakho. Oh Jehova, uyiphathe kahle inceku yakho ngokwezwi lakho. Ngifundise ukuqonda nolwazi, ngoba ngithembele emiyalweni yakho. Ngaphambi kokuba ngihlupheke, ngangivame ukuphambuka, kodwa manje ngiyaligcina izwi lakho. Wena umuhle nemisebenzi yakho mihle, ngifundise iziqondiso zakho. Abagabadelayo bangibheca ngamanga, kodwa mina ngigcina imiyalo yakho ngayo yonke inhliziyo yami. Izinhliziyo zabo azisazweli, kodwa mina ngiyawuthanda umthetho wakho. Kuhle ukuthi ngihlushiwe, ukuze ngifunde iziqondiso zakho. Umthetho owubekile muhle kimi, wedlula izinkulungwane zezinhlamvu zegolide nezesiliva. Izandla zakho zingenzile, zangibumba. Ngiphe ukuqonda ukuze ngifunde imiyalo yakho. Labo abakwesabayo bayangibona bajabule, ngoba ngithembele ezwini lakho. Oh Jehova, ngiyazi ukuthi izahlulelo zakho zilungile, nokuthi ungijezisile ngenxa yokwethembeka kwakho. Ngiyacela, kwangathi uthando lwakho oluqotho lungangiduduza ngokwesithembiso owasenza encekwini yakho. Ngibonise isihe ukuze ngiqhubeke ngiphila, ngoba ngiyawuthanda umthetho wakho. Kwangathi abagabadelayo bangahlazeka, ngoba bangona ngaphandle kwesizathu, kodwa mina ngizozindla ngemiyalo yakho. Labo abakwesabayo mababuyele kimi, labo abazaziyo izikhumbuzo zakho. Inhliziyo yami mayingabi naphutha ekulandeleni iziqondiso zakho, ukuze ngingahlazeki. Ngilangazelela insindiso yakho, ngoba ngithembele ezwini lakho. Amehlo ami alangazelela izwi lakho, kuyilapho ngithi, uyongiduduza nini, ngoba nginjengesigubhu sesikhumba esilenga entuthwini, kodwa angizikhohlwa iziqondiso zakho. Inceku yakho kumele ilinde izinsuku ezingaki. Uyosiletha nini isahlulelo kulabo abangishushisayo? Abagabadelayo bangimbela imigodi, labo abaphikisana nomthetho wakho. Yonke imiyalo yakho ithembekile. Abantu bangishushisa ngaphandle kwesizathu, ngisize. Bacishe bangiqothula, kodwa angizange ngiyishiye imiyalo yakho. Ngilonde ngenxa yothando lwakho oluqotho, ukuze ngigcine izikhumbuzo ozishilo. O Jehova, izwi lakho limi emazulwini kuze kube phakade. Ukwethembeka kwakho kukuzo zonke izizukulwane. Umise waqina umhlaba ukuze uqhubeke umile. Ngenxa yezahlulelo zakho, kumile kuze kube namuhla, ngoba konke kuyizinceku zakho. Ukube bengingawuthandi umthetho wakho, ngabe ngishabalele ekuhluphekeni kwami. Angisoze ngayikhohlwa imiyalo yakho, ngoba ngayo ungilondile. Ngingowakho, ngisindise, ngoba ngiyifunile imiyalo yakho. Ababi balinde ukungiqothula, kodwa ngiyazinakisisa izikhumbuzo zakho. Ngiwubonile umkhawulo wakho konke ukuphelela, kodwa umyalo wakho awunamkhawulo. Yeka indlela engiwuthanda ngayo umthetho wakho, ngizindla ngawo usuku lonke. Umyalo wakho ungenza ngihlakaniphe kunezitha zami, ngoba ungihola njalo. Nginokuqonda kunabo bonke abangifundisayo, ngoba ngizindla ngezikhumbuzo zakho. Ngenza ngokuqonda kakhudlwana kunamadoda amadala, ngoba ngigcina imiyalo yakho. Ngeke ngihambe kunoma yiphi indlela yobubi, ukuze ngigcine izwi lakho. Angiphambuki ezahlulelweni zakho, ngoba wena ungifundisile. Yeka indlela amazwi akho amnandi ngayo olimini lwami, adlula uju emlonyeni wami. Ngiziphatha ngokuqonda ngenxa yemiyalo yakho. Yingakho ngizizonda zonke izindlela zamanga. Izwi lakho liyisibani esiqondisa izinyathelo zami, nokukhanya okukhanyisa indlela yami. Ngenze isifungo futhi ngizosifeza, ukuze ngigcine izahlulelo zakho ezilungile. Ngihlushwe kakhulu, O Jehova, ngilonde ngokwezwi lakho. O Jehova, ngicela uyijabulele iminikelo yami yokuzithandela yokudumisa. Ungifundise izahlulelo zakho. Ukuphila kwami kuhlale kusengozini, kodwa angizange ngiwukhohlwe umthetho wakho. Ababi bangibekele isicupho, kodwa angiphambukanga emiyalweni yakho. Izikhumbuzo zakho ziyohlale zinami, ngoba ziyayijabulisa inhliziyo yami. Nginqume ukulalela iziqondiso zakho ngaso sonke isikhathi, kuze kube sekugcineni. Ngiyabazonda abanhliziyo mbili, kodwa ngiyawuthanda umthetho wakho. Wena uyindawo yami yokucasha, nehawu lami, ngoba ngithembele ezwini lakho. Ningasondeli kimi ninabantu ababi, ukuze ngigcine imiyalo kaNkulunkulu wami. Ngisekele njengoba wangithembisa, ukuze ngiqhubeke ngiphila. Ungavumeli ithemba lami liphenduke indumalo. Ngisekele ukuze ngisindiswe, khona ke ngiyohlale ngigxile eziqondisweni zakho. Ubalahlile bonke abaphambukayo eziqondisweni zakho, ngoba banamanga futhi bayakhohlisa. Ubalahla njengokungathi udodi bonke ababi bomhlaba. Yingakho ngizithanda izikhumbuzo zakho. Ukukwesaba kwenza umzimba wami uqhaqhazele. Ngiyazesaba izahlulelo zakho. Ngikhiphe izahlulelo ezinobulungisa, ngenza okulungile. Unganginikeli kulabo abangicindezelayo. Thembisa ukuthi uzoyisiza inceku yakho. Kwangathi abagabadelayo bangeke ngicindezele. Amehlo ami akhathele, ngilinde insindiso yakho nesithembiso sakho esilungile. Bonisa inceku yakho uthando lwakho oluqotho. Ungifundise iziqondiso zakho. Ngiyinceku yakho, ngiphe ukuqonda, ukuze ngazi izikhumbuzo zakho. Sesifikile isikhathi sokuba uJehova athathe isinyathelo, ngoba bawuphulile umthetho wakho. Yingakho ngiyithanda imiyalo yakho ngaphezu kwegolide, yebo, igolide elicwengekile. Ngakho ke yonke imiyalo yakho ngiyibona ilungile. Ngiyazizonda zonke izindlela zamanga. Izikhumbuzo zakho ziyamangalisa. Yingakho ngizigcina. Ukwambulwa kwamazwi akho kuletha ukukhanya. Kwenza abangenalwazi baqonde. Ngiyayomela imiyalo yakho. Ngilangazelela kakhulu imiyalo yakho. Phendukela kimi ungibonise umusa ngokuvumelana nendlela owahlulela ngayo labo abathanda igama lakho. Qondisa izinyathelo zami ngezwi lakho. Makungabi nabubi obungibusayo. Ngikhulule kubantu abangicindezelayo. Ngizoyigcina imiyalo yakho. Yenza ubuso bakho bukhanye encekwini yakho. Ungifundise iziqondiso zakho. Amehlo ami ageleza izinyembezi ngenxa yokuthi abantu abawugcini umthetho wakho. Oh Jehova, ulungile. Wahlulela ngobulungisa. Izikhumbuzo zakho zilungile, zithembeke ngokuphelele. Ukuzinikela kwami kuwe kunjengomlilo ovuthayo ngaphakathi kimi, ngoba izitha zami ziwakhohliwe amazwi akho. Izwi lakho licwengisisiwe, inceku yakho iyalithanda. Angilutho, futhi ngidelelekile, noma kunjalo. Angizange ngiyikhohlwe imiyalo yakho. Ukulunga kwakho kuwukulunga kwaphakade. Umthetho wakho uyiqiniso. Nakuba ukucindezeleka nobunzima kungehlela, ngilokhu ngiyithanda imiyalo yakho. Ukulunga kwezikhumbuzo zakho kuhlala kuze kube phakade. Ngiphe ukuqonda ukuze ngiqhubeke ngiphila. Ngikubiza ngenhliziyo yami yonke. Oh Jehova, ngiphendule. Ngizozigcina iziqondiso zakho. Ngiyakubiza, ngisindise. Ngizozigcina izikhumbuzo zakho. Ngivuke ekuseni ngovivi ngakhalela usizo, ngoba ngithembele emazwini akho. Amehlo ami ayavuleka phakathi nobusuku, ukuze ngizindle ngezwi lakho. Lalela izwi lami ngenxa yothando lwakho oluqotho. Oh Jehova, ngilonde ngokuvumelana nobulungisa bakho. Labo abaziphatha ngokuhlazisayo basondela kimi, bakude nomthetho wakho. Oh Jehova, wena useduze, yonke imiyalo yakho iyiqiniso. Ngazazi kudala izikhumbuzo zakho. Owazimisa ukuze zihlale phakade. Kubone ukuhlupheka kwami, ungikhulule, ngoba angizange ngiwukhohlwe umthetho wakho. Ngivikele, ungikhulule, ngilonde ngokwesithembiso sakho. Insindiso ikude nababi, ngoba abazange bazifune iziqondiso zakho. O Jehova, sikhulu isihe sakho, ngilonde ngokuvumelana nobulungisa bakho. Ziningi izithazami kanye nabangishushisayo, kodwa angizange ngiphambuke ezikhumbuzweni zakho. Ngibabheka ngokubenyanya abakhohlisayo, ngoba abaligcini izwi lakho. Bheka ukuthi ngiyithanda kanjani imiyalo yakho. O Jehova, ngilonde ngenxa yothando lwakho oluqotho. Izwi lakho lilonke liyiqiniso. Nazo zonke izahlulelo zakho ezilungile zihlala kuze kube phakade. Izikhulu zingishushisa ngaphandle kwesizathu, kodwa inhliziyo yami iyamangala ngenxa yamazwi akho. Ngiyathokoza ngezwi lakho njengomuntu othola impango eningi. Ngiyawazonda amanga, ngiyawenyanya, ngiyawuthanda umthetho wakho. Ngikudumisa kasikhombisa ngosuku ngenxa yezahlulelo zakho ezilungile. Ukuthula okuchichimayo kungokwalabo abathanda umthetho wakho. Akukho lutho olungabakhuba. O Jehova, ngithembele ensindisweni yakho. Ngiyayigcina imiyalo yakho. Ngiyazigcina izikhumbuzo zakho. Ngizithanda kakhulu. Ngiyayigcina imiyalo yakho nezikhumbuzo zakho, ngoba uyakwazi konke engikwenzayo. O Jehova, kwangathi ungangizwa lapho ngikhalela usizo. Ngenze ngiqonde ngokwezwi lakho. Kwangathi ungakulalela ukunxusa kwami. Ngisindise ngokwesithembiso sakho. Kwangathi izindebe zami zingachichima amazwi okudumisa, ngoba ungifundisa iziqondiso zakho. Kwangathi ulimi lwami lungahuba ngezwi lakho, ngoba yonke imiyalo yakho ilungile. Kwangathi isandla sakho singakulungela ukungisiza, ngoba ngikhetha ukulalela imiyalo yakho. O Jehova, ngilangazelela insindiso yakho, nomthetho wakho ngiyawuthanda. Kwangathi ngingaphila ukuze ngikudumise, kwangathi izahlulelo zakho zingangisiza. Ngidukile njengemvu elahlekile, funa inceku yakho, ngoba angizange ngiyikhohlwe imiyalo yakho.